ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդես էլի բարեկամ ներ եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ Գանի Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիսուփլե բարադուկանը։ Այս գիշեր համատաբար խաղաղ է անցել Ղարաբաղը ադրբեջանական սահմանում, բայց իհարկե հակառակորդը բազմաթիվ անգամ խախտել է հրադադարը, որի հետևանքով էլ վիրավորվել են երկու հայ զինծառայողներ։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում այս գիշեր ևս երկու զինծառայող է վիրավորվել կրակի դադարեցման պայմանավորվածության ավելի քան 50 անգամ խախտման արդյունքում, հաղորդում են Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից։ Հաղորդագրության համաձայն հակառակորդը 3 արկ են դել Մարտակերտի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը ազատությանն ասաց, որ վիրավոր զինվորների կյանքին վտանգ չի սպառնում, բուժում նստանում են Ղարաբաղում։
Որևէ արտարոց բան չկա այստեղ, սա հակառակորդի ձեռագիրն է, որից ինքը դժվար չէ ձերբազատվի։
Դավիթ Բաբայանը սակայն համարում է, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունն ընդհանուր առմամբ նվազել է ոչ միայն քառորդյա պատերազմական օրերի, այլ անգամ անցած 1.5 տարվա համեմատ։
Ապրիլի 5-ից հետո մենք տեսանք, որ իրավիճակը նորից համեմատաբար առումով կարյունացավ և այդ զինադադարը պահպանվում է ընդհանուր առմամբ։ Մնացածը այնպես ինչպես որ եղել է 22 տարվա ընթացքում։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից հայտնում են նաև, որ այս գիշեր բացի հակառակ կողմից հասած կրակոցներից ադրբեջանական կողմը սահմանների արևելյան ակնա գյուղի ուղությամբ ձեռնարկել է շուրջ 20 հոգուց բաղկացած դիվերսիոն հետախուզական խմբի ներթափանցման փորձ, որը Ղարաբաղյան ուժերի կողմից ժամանակին հայտնաբերվել և կանխվել է։ Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակը համոզված է, որ բանակը պատրաստ է նման միջադեպերին համապատասխան հակահարված տալու։ Բաբայանը քիչ հավանական է համարում, որ գոնե առաջիկայում Ադրբեջանը կվերսկսի ռազմական գործողությունները։
Ադրբեջանը այս 4 օրվա պատերազմում բավականին մեծ կորուստներ է կրել։ Ինքն էլ էլիտային ստորաբաժանումների բավականին մեծ վնաս է հասցրել։ Էլիտային, որոնց պատրաստման վրա ծախսվել են միլիոնավոր դոլարներ, տարիներ, և նրանց մի պատկանելի մասը ոչնչացվել է։ Գերտերությունները Մինսկի խմբի համանախագահ ու երկրները հստակորեն ընդգծում են, որ նոր պատերազմը ուղղակի ընդունելի է։ Այս ամենը բնական է ազդում է հավանականության վրա։
Մեր թղթակից Սիսա Գաբրիելյանն արդեն մի քանի օր է գտնվում Արցախում, փոխարինելով մեր մեկ այլ թղթակցի Հովհաննես Մովսյանին։ Սիսակը գտնվում է հենց Արցախի սահմանամերձ գյուղերից մեկում, որտեղից էլ այս պահին նա կներկայացնի իրավիճակը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Մենք այս պահին մենք հենց գյուղի մեջ ենք, քիչ առաջ առաջնային դիրքերում էինք, մեր այցելության ընթացքում որոշ հատվածներից 1-2 կրակոցներ լսեցինք, բայց գումարտակի հրամանատարը մեզ ասաց, որ ընդհանուր առմամբ իրավիճակը վերահսկելի է, որոշ հատվածներում մենք նկատեցինք նաև, որ ընթանում է շինարարական աշխատանքներ, ինժեներական, հիմնականում ամրացում էին հրամանատները, դիրքերը, և գումարտակի հրամանատարն ասաց, որ կրակոցները շատ քիչ են լինում, մենք հիմնականում պահպանվում է դատարի ռեժիմը, և նա ասաց, որ Զորքի բարոյական վիճակը գտնվում է գերազանց վիճակում, դուժացներ չունեն, նաև այդ մեր այցելության ընթացքում ենք տեսանք, որ այնտեղ դիսկերում աշխատում էին նաև տրակտորները, ոչ միայն զինվորական տեխնիկան, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության կողմից հատկացված տեխնիկաներ։ Մեր այցելության ընթացքում նաև մենք տեսանք, թե ինչպես զինվորներին այդ պահին ստանում էին անհրաժեշտ իրենց համար պարագաներ, հիգենիկ պարագաներ, գումարտակի հրամանատարն ասաց, որ որևէ բանի տարիք այս պահին բակասության զորքը չունի, քիչ առաջ էր մենք ունենք Սարիշի գյուղապետի հետ, այս պահին գյուղը կարելի ասել ամբողջությամբ այսպես մարդ չկա, գյուղապետն ասաց, որ 1-2 տներ են մնացել, հիմնականում գյուղում մնացել են տղամարդիկ, բայց գյուղում ըստ գյուղապետի ակտիվ այսպես շինարարական աշխատանքին են պատրաստում, այս պահին հաշվարկներ է կատարվում, գյուղապետի խոսքով նախնական հաշվարկով ուժել է մոտ գնացքի 30%-ը, գյուղապետը նշեց, որ ամբողջությամբ գիտալիշը վերականացվել, այսինքն վերականգնվել է էլեկտրականությունը, ցալիշ հասնելուց առաջ մենք եղանք նաև Մատաղիսում, Մատաղիսում նույնպես կրակը հերթի տակ էր հայտնվել ադրբեջանական զինուժի, այնտեղ նույնպես նկատեցինք շինարարական աշխատանքներ, մասնավորապես ավերվել էր գյուղի դպրոց պատուհանները, և մեր այցելության ընթացքում արդեն այնտեղ փոխվում էին այդ կոտրված ապակիները։ Մենք նաև նկատեցինք, որ զինծառայողների կողքին էին նաև կամավորականները, որոնք մինչ այս պահին շարունակում են գալը հերթափոխով։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի սանձազերծած 4-օրյա պատերազմի նպատակն էր հասնել մինչև Ֆիզուլի։ Իհարկե դրանից բխող հեռուն գնացող այլ նպատակներով եւս։ Ադրբեջանցիների այդ նպատակները մեր զինվորների հայկական բանակի եւ կամավորականների թափած արյան շնորհիվ չիրականացան։ Ներկայացնում է Նահերա Բուլադարյանը։
Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության պաշտոնյաների հավաստմամբ ապրիլի 1-2 գիշերը Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կողմից խոցված ադրբեջանական մարտական ուղղաթիռի փաստաթղթերից բարձ է դառնում, որ լայնածավալ գործողություններ ծրագրելով Ադրբեջանը նպատակ է ունեցել հասնել մինչև Ֆիզուլի։ Հայաստանի զինված ուժերի ավիացիայի վարչության պետ Ավետիկ Մուրադյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց, որ այս եզրահանգման են եկել ուղղաթիռի անձնակազմի փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո, որտեղ քարտեզների վրա նշված է հակառակորդի հարձակման ծրագիրը։
Հիմնականով նշանակետեր, որոնք որ իրենք վերցրել են, գտնվել է Կարախանբեյլի և Ֆիզուլի ներքև, քաղաքի ներքև, որպես նշանակետեր։ Ներքևի մասով դաշտեր են, որոնք իրենք իրենց աշխատներով դրավարերում պետք է գտնվեին մեր հրթիռ հրետանային զորքերի միջոցներ, որոնք իրենք վերցրել են որպես նշանակետեր մարտական գործողությունների սկսման ժամանակահատվածով, որպեսզի իրականացնեն խոցում։
Հայկական կողմը խոցել է մի 24G մոդելի ուղաթիռը, որը ռուսական արտադրության է և արդիականացվել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում։ Ուղաթիռը հնարավորություն ունի կիրառել հակատանկային միջոցներ, հրթիռներ, հրանոթներ։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն էլ հավելեց, որ այդ փաստաթղթերում տեղ գտած տվյալները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ Ադրբեջանը նպատակ ուներ խոցել մոտակա դիրքերը, հետո անցնել առաջ։
Կարծում եմ հասկացեք, ինչի որ ոչ շատ հեռունի, ոչ շատ մոտիկ անակնկալ բերի եւ այլն։ Հիմա ես ուրիշ բան բացատրեմ։ Ուրեմն այն այս քարտեզի վրա տեսնում եք, չէ՞, սա արաքսն է, այս սահմանը։ Ուղղաթիռը պետք է գործի որպես այս ուղղությամբ, պետք է գային հարված հասցնեին այս կողմը եւ հետո դեպի այս դիրքեր։ Նշված են մի քանի դիրքեր, այսինքն մի քանի թիրախներ, որ մոտիկից նայեք կտեսնեք, այսպես։ Այսինքն մեկ դիրքին, հետո մյուս դիրքին, հետո մյուս դիրքին եւ հասկանալի է, չէ՞, որ այս մի ուղղաթիռը չէ։ Հասկանալի է, չէ՞, 70 թրիշկ է եղել, 70 մարտական թրիշկով, այսինքն 2-2 ուղղաթիռ կամ, չգիտեմ, 4-4 ուղղաթիռ գալիս են հերթով, այսպես կոչված զախոտներ անելով ամեն մեկ իր դիրքի ուղղությամբ աշխատում դուրս է գալիս։
Զինված ուժերի ներկայացուցիչներն ավելի վաղ հայտնել էին, թե հայկական կողմը նաև երկրորդ ուղաթիռն է խոցել։ Այսօր հավելեցին, որ այն խոցվել է Ղարաբաղի տարածքում, բայց դրանից հետո կարողացել է մոտ 500 մետր թռիչք իրականացնել, ընկնելով իր տարածքում։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը նշեց, որ հնարավոր է այն կործանվել է վայրիչքի ժամանակ, բայց այդ մասին ապացույցներ չկան։ Անդրադառնալով քննադատություններին, թե հակառակորդի հետ մարտի բռնված հայ զինվորների զինամթերքը որոշ դեպքերում սպառվել է ու նորը հնարավոր չի եղել ստանալ, պաշտպանության նախարարի խոսնակն ասաց, եթե անգամ փամփուշները վերջացել են, դա դեռ չի նշանակում, որ հայկական կողմը զինամթերքի պակաս է ունեցել։
Որ զինվորները կրակեցին մինչև վերջին փամփուշը, չի նշանակում զինվորը փամփուշ չի ունեցել։ Եվ հետո, եթե զինվորը պատմում է, որ ինքը վերջին փամփուշը կրակեց, մենք չենք կարող ձեզ պատմել, թե զինվորը այդ պահին ինչ մարտական խնդիր էր կատարում։ Կարող է զինվորը այդ պահին կատարել նրա ուրիշ տիպի մարտական խնդիր եւ իր հետ կերովի ամբողջ մարտապաշարը կրակել է։ Միանշանակ բնական երևույթ է, որը հանդիպում է պատերազմի ժամանակ։ Նույն կերպ մարտական դիրքում զինվորը կարող է կրակել մինչև վերջին փամփուշը, որովհետև այդ պահին այս կամային դիրքում հրետակոծության պատճառով իրեն հասած աջակից ուժերը չեն կարողացել մոտենալ, իվերսը չմոռանանք։ Սա պատերազմ է, եւ հակառակորդը կիրառել է ինտենսիվ հրետանային կրակ։
Ինչ վերաբերում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե քարոզյա ռազմական գործողությունների ժամանակ հայկական կողմը 80-ականների զենք է կիրառել, Արծրուն Հովանեսյանը հիշեցրեց օրեր առաջ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի դիտարկումը։
Մեր 80-ականների կամ միգուցե նաև որոշ տեղերում 70-ականների զենքերի կողքին կան դեր ժամանակակից զենքեր, ինչպես նախորդ օրը նշեց պաշտպանության նախարարը, որ շատերը կերազեն դրանց ունենային։ Մեկ, երկրորդը, դա չափորոշիչ չի, թե որ թվականի ինչ զինատեսակ է կիրառվել։ Խնդիրը զինատեսակների արդյունավետ կիրառման մեջ է։ Ես նորից եմ հորդորում, այդ քննադատությունները փորձեք կատարել հաստատված։
Հայկական կողմը հաղորդում է, որ այս գիշեր հակառակորդը կրկին խախտել է կրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունը, որի հետևանքով հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից ցախ բասկի շրջանում հրազենային գնդակային միջանցիկ վիրավորում է ստացել զինծառայող Գագիկ Խոշուդյանը։ Խախտումներին արձանագրվել նաև հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի սկզբին ադրբեջանական կողմից սկսված ռազմական գործողությունների հետևանքով բազմաթիվ զոհեր եւ վիրավորներ ունենք։ Վիրավորներից շատերը դեռ բուժման ընթացքի մեջ են եւ գտնվում են հիվանդանոցներում։ Մեր թղթակից Ռուզանա Ստեփանյանն էլ զրուցել է նրանցից մի քանիսի հետ։
Ապրիլի սկզբին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորված զինվորներն ու կամավորները նշում են. Եթե ավելի լավ զինտեխնիկա ունենային, ապա իրենց ընկերներին չէին կորցնի, իրենք էլ չէին վիրավորվի։ 19-ամյա զինծառայող Միքայել Սահակյանը պատմում է, որ ապրիլի 3-ին որպես հավելյալ ուժ իրենց ուղարկել էին Ջեբրայելի դիրքեր։ Բեկորային վնասվածքներով զինվորական կլինիկական հոսպիտալում բուժում ստացող Միքայելը քչախոս էր, սակայն նշում էր, եթե լավ զինատեսակներ ունենային, ոչ միայն կպաշտպանվեին, այլև կհարձակվեին։
Դրանք լավ կպաշտպանենք, մեր սահմանները ավելի առաջ կտանենք, չենք պաշտպանում, ասենք մենք կհարձակվենք։
Պատրոնայով այդ զինատեսակների։
Զինատեսակներն որոնք մենք քիչ ունենք։
Հակառակորդի զինտեխնիկայի առավելությունների մասին խոսելիս, սակայն Միքայելը միևնույն ժամանակ ընդգծում է, կարևորը հայ զինվորի ոգին է։
Դա հակառակորդը ունի ավելի լավ զինատեսակ, բայց մեր հայը ուրիշ ձև էլի, հայ դուխը։
Դա բավարար է դիմակայելու համար։
Նաև հայ ոգին ամեն ինչը կարող է։
Զինատեսակների մասին խոսելու ընթացքում մեր զրույցին միանում է Կողքի մահճակալին պարկած 22-ամյա Թաթուլ Ծատրյանը, ընդգծելով, եթե լավ զենք ունենային, ոչ էլ կվիրավորվեին։ Ապրիլի 2-ին Կապանից որպես կամավոր մեկնած երիտասարդը բազմաթիվ վնասվածքներ է ստացել, վնասվել են թոքերը, ոտքն ու ուսային հատվածը։
Հետո լավալներ այսօր զենքեր ունենայինք, գրավեին տղերքը։ Մենք էլ հետ ոչ էլ կվիրավորվեինք, դրանք ավելի շատ կտուժեին, քան մենք։
Ինչի կարիք էր զգացվում այդ պահին, ինչ զինատեսակի կարիք էր զգացվում, որ
ամեն ինչ չես կարող ասես։ Ինչ հաստատ ինձ զենքեր լիներ, թե կուս կար նշը, որ չկար, փառք Աստծո կար, դա եթե արծիլերի աշխատեր, հաստատ լավ կներ։
Դուք որտեղ եք վիրավորվել?
Մարտունի եմ վիրավորվել, 5-ին վիրավորվել եմ, 6-ին բերել։
Իսկ երբանից եք եղել հենց դիրքերում?
Ամսի 2-ից, Կապանի երկրապատ ժոկատից եմ, թիմով են գնաց են դե, հենց գնացած օրն էլ սկսվեց, հենց իջանք սկսվեց, իրանք սկսեց, հարձակումն էլ մենակ օդային է էլի, հենց չի որ բոյ ենք տվել, շատը սնարյատ բան է դեր գրատ բան։
Ձեզ կոնկրետ ինչից են վիրավորել?
2 թոքսա կտրվել, ռացիան արել ոտքսը, ասկոլ կամոտել ու թիակս։
Ազատամարտիկների դաշինքի անդամ պահեստազորի գեներալ Գագիկ Մելքոնյանն ով այս պահին առաջնագծում է ազատության հետ զրույցում նշեց, թե կիսում է զինծառայողների մոտեցումները, եթե հայկական կողմն էլ անցած տարիների ընթացքում արդիական զենքեր ձեռք բերեր, ապա հնարավոր կլիներ խուսափել աշչապ զոհերից։
Ես ինչքան հիշում եմ, մի 4-5 տարի մեր հակառակորդը անընդհատ ասում է, մենք զինվում ենք, մենք պետք է Ղարաբաղը վերցնենք պատերազմով։ Մենք դրան պատրաստ պետք լինեինք 5 տարի առաջ։
Ինչու՞ չի արվել, որտեվ գումարներ չունենք։
Ինչու՞ չի արվել, այ պետք է իմի մեր պաշտպանության նախարարին հարցվի, մեր իշխանություններին հարցվի, ասի, ինչի բանակին նորմալ ձևով չեք ֆինանսավորել, կամ ֆինանսավորել եք ուր է այդ ամենը։ Հիմի արդեն այն ժամանակն է, որ պետք է մենք հարցեր տանք մարդկանց, հարցեր տանք, ինչու՞, թող իրանք պատասխանեն։ Ամեն մարդ պետք է իր ատես պատասխան այսօր ամեն ինչի համար։ Այս զոհերի համար ամեն մեկը պետք է պատասխան տա։
Հրազդանում, Դալինում, Սպիտակում եւ այլուր տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են այսօրերին։ Ուշագրավ է, որ Հրազդանում գործող քաղաքապետի դեմ պայքարի էր դուրս եկել ընդդիմադիր Սասուն Միքայելյանը, որը թե 90-ականներին, թե այս վերջին օրերին իր մարտական ընկերների հետ Արցախում էր գտնվում։ Արդեն իսկ նրա շտաբից, սակայն ահազանգում են, որ ընտրախախտումներ են տեղի ունենում։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Կոտայքի մարզկենտրոն Հրազդանում բոլոր 28 ընտրատեղամասերն առավոտից բացել էին դռները։ Ժամը 17-ի դրությամբ ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քվեարկությանը մասնակցել է ավելի քան 22,300 ընտրող կամ ընտրողների ավելի քան 50%-ը։ 3 տեխնացուներից առաջինը քվեարկությանը մասնակցեց հայկական վերածննդի վերակազմավորված օրինաց երկրի տեխնացու Արթուր Միսակյանը։
Պետք է ասեմ, որ մի քանի տեղամասերում որոշակի խնդիրներ էր առաջացել, բայց հնարավորինս օպերատիվ խնդիրները փորձել ենք հարթել։ այս պահի դրությամբ ամեն ինչ թե կարծես թե կարքին է, բայց ես ակնկալում եմ, որ այսուհետ ևս կլինի ամեն ինչ նորմալ, որովհետև վերջ վերջո հրազդանցին պետք է գնա իր խղճի ու համոզմունքի մտոք իր ընտրությունն անի, որևէ մեկը ոչ իրավունք ունի մարդուն ուղղորդելու, մոտենալու կամ չգիտեմ ինչ որ այլ խոչընդոտներ առաջացնելու, պետք է մարդիկ գնան իրենց խղճով եւ համոզմունքով իրենց ընտրությունը անեն։
Վերջին 14 տարիների քաղաքապետի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Արամ Դանիելյանը ևս չխոսեց ընտրակեղծիքների կամ խնդիրների մասին, միայն հիշատակեց մեկ միջադեպի մասին։
Գիտեք, սկզբից առավոտվա կողմը սկսեցին անկայունություն սերմանել ընտրատեղամասերում, մենք մեր համակիրներին խնդրեցինք որևէ արճակատման չգնալ, բայց մի հատ այդպես դեպք է կատարվել մեր շտաբի պետի հետ, իրավաբանական մարմինները զբաղվում են
ինչ մասնավորապես
եղել։ Դա չեմ կարող ասեմ, իրավաբանական մարմինները զբաղվում են։
Այդ իրենց այդ են ենթարկել։
Ես կարծեմ այդ
իրավաբանական
մարմինները զբաղվում
են։ Ավելի վաղ Արամ Դանիելյանի շտաբներից մեկի ղեկավար Մաթեոս Ավանեսյանը հայտարարել էր, որ ընդդիմադիր թեկնածու Սասուն Միքայելյանը իր աջակիցների հետ ընտրատեղամասից դուրս իրենց այդ են ենթարկել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածու Միքայելյանի շտաբի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը հերքեց, թե Միքայելյանը որևէ մեկին ծեծել է։
Բանել ավելի շուտ դա հանցագործության փաստի արձանագրում էր, որը չստացվեց։ Պարոն Միքայելյանը անցնելուց է եղել 14 դպրոցի մերձակայքով եւ իրան տեղեկացրել են, որ այնտեղ մարդ կա, որը գումար է բաժանում։ Մոտենալով այդ անձնավորությանը, որ մեքենայի մեջ փաստացի զբաղվել է այդ փաստով, այդ գործողությամբ եւ չի մերժել, ի դեպ դուրս է եկել, հայհոյել է եւ ասել է լավ եմ անում եւ դիմել է փախուստի։
Ի տարբերություն հայկական վերածննդի եւ հանրապետական կուսակցության թեկնածուների, քաղաքացիական պայմանագիրը ներկայացնող ընդդիմադիր Սասուն Միքայելյանը պնդեց, խախտումներ եղել են, իր շտաբը տեղեկություններ ունի ընտրակաշարքի մասին։
Շատ դեպքեր է ֆիքսվել ընտրակաշարքի հետ կապված, կարող ճշտեք շտաբից։
Միքայելյանի գլխավոր շտաբի պետ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, արդեն 5 հաղորդում են ներկայացրել ոստիկանություն, որից 3-ն առնչվում են ընտրակաշարքի դեպքերին։
Բաժանվել է նյութական ծառայություններ եւ գումարներ են բաժանվել եւ եղած տեղեկատվությունը հիմք է տալիս ասելու, որ դա արվել է մեծ ծավալներով, որովհետեւ այդ որում արդեն Քարուզարշավի վերջին 5 օրվա ընթացքում դա տեղի է ունեցել։ Քաղաքացիները ըստ ինչ կողմնորոշման են քվեարկելու, եթե նրանք քվեարկելու են ըստ փողի, դա այս պարագայում մենք կանխատեսումներ լավատեսական չեն կարող լինել, իսկ եթե քվեարկել են ըստ քաղաքացիական դիրքորոշման, մենք կարող ենք վստահ լավատեսական կանխատեսում ունենալ։
Արարատ նյուզի թղթակցի հետ զրույցում մի քանի քաղաքացիներ հաստատել են, որ քաղաքում գումար է բաժանվել։
5000, 10000, 15000,
առաջարկել
են։ Ոնց են առաջարկել, բայց մոտորած փողեն 7000 օկուպ փողեն բաժանում։
Էտով պապի ջան։
Արամ Դանելյանի վեստուսները։ Էսի արդեն 4-րդ օրն է։
Արդեն 4։ Ինչքան են բաժանում։
5000, 10000, 15000.
Էդ ո՞նց են որոշումում 5000 տանում 10000։
Ու պայմաններն է շորմորը 5000, ինչ է 10000։
Բացի այդ, ըստ ընդդիմադիր թեկնածուի շտաբի անդամների, մինչև ժամը 2-ը արտասովոր ակտիվ է եղել գրեթե բոլոր տեղամասերում, ընտրողների հերթեր ֆիքսել էր նաև ազատության տեսախցիկը։
Ովքեր որևէ շահագրգռություն են ունեցել, արդեն իսկ եկել են տեղամասեր եւ հիմա այդ պատճառով այդ հոսքը դադարել է։
Ժողովուրդ օրաթերթի լուսանկարիչը Հրաստանում արձանագրել էր նաև Աբովյանի ժամանած անվճար բարեգործական երթուղի մակագրությամբ ավտոբուսներ, որոնք քաղաքացիներ էին բերել Հրաստան։ Հանրապետական թեկնածու Արամ Դանիելյանը չհերքեց, որ աջակիցներ ունի նաև այլ քաղաքներում, սակայն վստահեցրեց, որ նրանք եկել են Հրաստան պարզապես իրեն բարոյապես աջակցելու։
Իմ համախոհներն եկել են ինձ աջակցին, այսինքն իրաքի օրը։ Այդ քիչ եք ասում, որ ես 20 օրա Իջևանի Երևանից, Կիրովականից, Լեննականից մարդիկ ստեղ ոչ հրազդանցիներ քարոջություն են անում, դրա մասին չեք ասում, այսօր մարդիկ եկել են, որ ինձ աջակցեն, իրականը ասում եք։ Գիտեք, աջակցել է կա բարոյական հոգեբանական, կողքից կանելով ինչ պետք է աջակ, եթե ստեղի գրանցություն ինչ պետք է անում։
Նանե Սահակյան, Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հրազդան։
Սիրելի հայրենակիցներ, ամփոփենք մեր այսօրվա ծրագիրը Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությամբ, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պատգամավոր Վահե Հովանիսյանը Սիվիլնեթում գրում է. «Հայաստանը վերջին երկար տարիներին կառուցվել է կենացների վրա. Մենք ռացիոնալ և գրագետ պետականաշինությունը և բանակաշինությունը հաճախ փոխարինեցինք կենացաշինությամբ. Երբ երկրի քաղաքական վերնախավը շաբաթը 2-3 անգամ խնջույքների էր լինում և հոտնկայս խմում պետականության կենացը, վերնախավին թվում էր, թե պետությունը դրանով ուժեղանում է ու բանակը արդիականանում», պնդում է Սիվիլնեթի հոդվածագիրը հավելելով. «Մենք նաև իմացանք, որ կռվում են 80-ականների զենքով, մասնագետների հաշվարկով Հայաստանին պետք է 500 միլիարդից 1 միլիարդ դոլար բանակը ժամանակակից վերազինելու համար. Արդյոք չկա Հայաստանում այդքան գումար»? Իհարկե կա, բայց այլ տեղում. «Միայն 5 միլիարդ վարկենք վերցրել, չխոսելով մյուս բոլոր մութ ու բաց գործարքների մասին. Փող կար, փող կարելի էր գտնել, չարվեց, հույսը դրվեց հերոսության վրա. Զինվորի և սպայի հերոսությունը չի կարելի շարկել. Հերոսությամբ Սմերչի, Տոսի, Տ-90-ի անոթաչու սարքի արբանյակային հետախուզության դեմ չեն կռվում, չի կարելի քաղաքական իշխանության գործի թերացումն արդարացնել զինվորականության հերոսությամբ»։ Հայաստանում կարելի է անոթաչու թռչող սարքերով զբաղվող հատուկ խումբ ստեղծել, Մեդիամաքսի հետ զրույցում նշում է Իլինոյսի համալսարանի խելացի ռոբոտոտեխնիկայի լաբորատորիայի տնօրեն Նաիրա Հովակիմյանը. «Ես լրիվ իրական եմ համարում մի քանի տարվա ընթացքում մոտ 100 համաշխարհային մակարդակի գիտնականներ պատրաստել, որոնք կաշխատեն Հայաստանում կիրառելով նորագույն տեխնոլոգիաները. Ճիշտ ներդրումների դեպքում հնարավոր է Հայաստանի հետ բերել հեռացած տաղանդավոր գիտնականներին, որոնք էլ կդառնան այն կորիզը, որի շուրջ սկսվի հայկական գիտության վերածնունդը. Լավ սկիզբ կարող է դառնալ գիտության ֆինանսավորման մակարդակը, համախառն ներքին արդյունքի ներկայիս 0.2600-ականից հասցնելը 5%-ի», նշում է Հայազգի գիտնականը։ Հրազդանի ընտրություններին անդրադառնալով առաջին ԵՄ-ը գրում է. «Հերթական անգամ հասարակության առաջ կանգնեց հարցը, թե արդյոք ընդհանրապես նպատակահարմար է ապավինել ընտրական մեխանիզմներին, եթե չկա դրանք տնօրինողների փոփոխություն. Մյուս կողմից մեծ հաշվով որևէ անհաջողություն չպետք է դառնա հանրային նորապատիայի ալիք. Անհաջողությունները պետք է լինեն դասեր քաղելու, հետևություններ անելու, նոր ուղություններ, տարբերակներ, մեխանիզմներ գտնելու, ընդհանուր առմամբ հանրային հասունացման աղբյուր»։ Թալինի քաղաքապետի ընտրություններում տեղի ունեցած մի դեպքի մասին է գրում Երկիրը. «Մեր թղթակիցը ընտրատեղամասերից մեկում քվեների հաշվարկի ժամանակ նկատել է մի անվավեր քվեաթերթիկ, որի վրա ավականու անդամների անունների վերջում նշված և քվեարկված էր հայ զինվոր», գրում է թերթը։ 7 հորի մեկնաբանի գնահատմամբ էլ ռազմիդաշտից ստացվող տեղեկությունների համապատկերին 3 կոնտրաստը շատ ավելի ցայտուն դարձավ. «Բոլորը շատ ավելի լավ տեսան երկու տարբեր Հայաստաններն ու հայաստանցիներին. Մինչ երիտասարդ տղաները Ղարաբաղում անձնուրացաբար պահում են մեր սահմանները, նույնքան երիտասարդ տղաների այլ խմբեր զբաղված են ընտրակեղծիքներով. Սա է այսօրվա Հայաստանի պատկերը», պնդում է կայքի մեկնաբանը։
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսու Փլեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու Փլեվա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა ռադիո Թավիսու Փլեվის სომხური სამსახური։ საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ მელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადა? ტია მესოლა, ოსო პატიე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.